Gepleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagalyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga Dak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmy. Hormatly dinleýijiler, bu hepde 5-nji günnäki ýagdaýa görä Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkiýe bekanun migrantlara garşy göresini güýçlendirdi. 6 türkmenistanly saklandy. Başga da en çemesi deport edildi diýen at bilen çap edilen habar çekýär. İň köp okulanlaryň arasynda 2-nji ornuny uň nowatyna dören ýakalasyň arasynda kelek bolan türkmen denany baradaky habar durýar. Aşgabatda olan iki yol hadisasında bir çağı helak kolli. Başka bir çağının akvali nemelim. Berdimuhammedov möhüm meselelere seslenmegin vaciptigini aýdýar. Aktivistler şühelleri ýerden atlan çap edilen habarlarmyz hem köp okolonlaryň bäşligine girdi. Şeýle de okuwçylarymyz Balkanly aýal gyýlarda geçirilýän mejburi medisina barlygy barada habary köp okapdyrlar. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň çap edýän habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmaga, tejribeleriňizi, düşünjeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezident we öňkü prezident derejesinde azyk gowpsuzlygy O huzurlu var dedilen gurrunların fonunu yurdun paytaltının akı ve sevitlerinin akı ağlık novatları saklanıp kalyar ve kete bu novatlarda çöre üstünlü yumruklaşmanın yüzü çıkkanını geçtilse kete has ağır havarlar sızıp çıkkya. Şeyli havarların biri bu kepte Göroğlu etrafından geldi. Emma Türkmen hakimiyetleri uğun novatını helak bolan ayal varadaki Ağır xabary ne tasdikladi, ne de inkar etdi. Temani kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Daşoz velayetinin Göroğlu etrafının devlet dukanında ilata yenillikli bahadan paylanyan uunu almon üstünde dören yakalaşın neticesinde bir ayal helak boldu. Vaka bilen bağlı dukan satıcısı tutsak edildi. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmesi 18. iyulda Sevit'ten mağlumat berdiler. Vaka 14. iyulda etrafın 3 kilometr çemesi gün doğrunda yerleşen Yahtılık Dayhan birleşigindeki 19. dukanın önünde boldu. Şonda uun almon üstünde dören yakalaşın 45 yaşlarındaki ayal dukanın basançaklarından yıkılıp can verdi.
Anı bunu Göroğlu'da huvanın temperaturası günlüğü kölüvede 44 gradı usunu açtı. Şuna 3 ay ver un payoğunun paylanmanı karışan 300'den kovrak adam dükkanın önüne üştü. Adamlar dükkanın önüne kölüve tapman, günün aşağına durup öğlen saat 4'ü çenli un paylarının berilmeğine karıştılar.
Deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz aytta. Dükkan iş yeri saat 4'te gelen unun möçörünün azdığını aydan son adamlar dükkanın kapısının önüne ılgıdılar. Kağıyda yazılan nobatlar koyu olsun edilip Adamlar alan alanınki ettiler. Neticede ova adamlarının arasında dören dava cencel ilki yakalaşma sonra da yumruklaşma barıp yetti. Şonda 6 çağanın ecesi payok kurbanı boldu. Yakalaşmanın neticesinde olan itekleşmede ol dukan basançağından yıkılıyar ve kellesi basançağın kırasına güçlü barıp degiyar. Ol ağır travma alıp vakanın bolun yerinde can beriyar deyip çeşmemiz belledi. Adatlıkta ayalın adı bu arada mağlumat bolsa da onu köpçülüğe mealim etmekten saklanıyor. Oba adamları ayalı itirap hastahanesine alıp bariyarlar. Yani bu yerdeki lukmanlar onun ölündüğünü tasdikleyarlar.
Adamlar dukanlara dızap girmeye çalışan makalı dukan satıcısının oları itip göybörünlüğü ve merhum ayalın ayağının tayip baskançaktan yıkılıp ölünlüğü barada mağlumat var. Şeride vaka bilen bağlı nobattaki adamların ählisi hem etrap polisiyada soruğu çekiliyar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Adatlık baydılanlar barada Göroğlu etrap polisiyasından, sevda bölümünden ve etrap hasahanasından şeylede ağzalyan dukandan komentari alıp bilmedi. Son kaylarda yurdun dürlü sevitlerindeki devlet dukanlarında ilata ayda bir yedek 5 kilogramdan paylanmalı un, inçime aylap kata 6-7 ay son paylanyar.
Hormatly dinleyijiler, bu hepdeniň ýene bir möhüm täzeli bolsa, oryny täze pikirlenýän, has bilimli ýaşlara bermek üçin gözüpesinden çekilenligini aýdan we prezident bolan ýyllaryna bir näçe ow huzur özgörtmesini ýygran eden Gurbanguly Berdimuhammedow ýene bir gezek. Indi halk maslahatynyň başlygy hökmünde ýylaty alada goýan durmuş yaşayış meselelerini çözmeğin yorları var da söz sözleme gollü. Şeyle dol Türkmen metduotunun yazmağına göre yine bir gedek tekliflerin tayyarlanılmağının vaciptiğine üns çekti. Emma muna karamazdan halk maslahatının başlığının çağırsından son Türkmen metduotununa öz teklifleriyle çıkış ediyen, çekişeyen, zedelleşeyen adamlar, pikirine ediyen adamlar görünü vermedi. Bunun sebebi Azatlyk bilen söhbetde bolan aktivistleriň käwirinin pikirine göre türkmen häkimiýetleriniň hakykatda halk içinden çykjak teklipleri dinlemäge düýüpden taýyn bolmazlygy bilen bagly. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan halk maslahatynyň başçygy Gurbanguly Berdimuhammedow 18-nji ýulda Aşgabat taýyk maslahatlar köşkünini halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisine geçirip ýurdun ykdysadyýet we maliýe pudownaky käbir meselelere işaret etdi. Ençe mil we ykdysady kynçylyklardan ezir çekýän ýurdu 15 ýyl dolandyryp 2022-nji ýylyň martynda wezipeden çekilen we prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedowa geçiren öňkü döwlet başçylygyny ýygnananlara ýüzlenip döwrüň öňe sürýän möhüm meselelerini öz wagtynda seslenmegin, teklipleri işläp taýýarlamagyň wajybdygyny çekti. Duşugun dowamyny halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabryna geçirmek belenildi we şoňa çen ykdysadyýet we maliýe pudownaky meselelere çözüm tökmüne teklipleri taýýarlamak meýilleşdirildi. Öňkü prezident esasan 6 gur boýunça çözgütleriň işlenilip taýýarlanmagyna çagyrdy. Gyýyt galdyryp alynan şeýle wezipeler öňüne goýuldy. Birinciden, hususy pudowyň işçiligini artdyrmak, maýadarlara goşmaça kepilikleri bermek ýaly ugurlarda işleriň täzeden seljirilmegi, maýa goýum migrasiýa syýasaty, manadyň hümmetini durnukly saklamak, pul dolanşygy we valyuta düzgünleşdirmesi ýaly meseleler boýunça teklipleri taýýarlamak. Ikinciden, hünärmenleri taýýarlamagyň täze usullaryny we technologiýalaryny ornaşdyrmak. Üçünjiden, saglyk pudowyny ösdürmek boýunça gödäwçilik işlerini dowam etdirmek. Dördüncüden, senagat pudowyny maýa goýum hukuk we ykdysady gurşuwy kämilleşdirmek. Bäşinciden, oba hojalyk toplumyny ösdürmek, emlak gatnaşyklaryny kämilleşdirmek, oba ýerleriniň durmuşdaýdan özgörüşini çalplandyrmak. Altyncıdan, daşary ýurt döwletleri we halkary guramalar bilen hyzmatdaşlygy alyp barmak, tejribeleri öwrenmek we olar durmuş ornaşdyrmak. Azatlyk radiosynyň habarçylary agdalyan ugurlarda bar bolan problemalar türkmen manadynyň hakyky hümmetiniň pese gaçmagy, ýurtda valyutanyň gara bazarynyň emele gelmegi, bu ýagdaýyň fonuna raýatlaryň satyn alyjylyk ukybynyň pese gaçmagy, ýylatyň aýlyk girdijileriniň bazar sebebine gawat gelmezligi, bazarlarda bahalaryň aşa ýokarlanmagy, ýylatyň durmuş şertleriniň agyrlaşmagy ýaly meseleler barada ýylgyderli habar berip gelýärler. Şeýle öňkü prezident migrasiýa syýasaty boýunça tekliplerini işlenip düzülmegine çagyrdy. Mälim bolşy ýaly Türkmenistana giň ýaýran işçilik we ykdysady şertleriniň yaramazlaşmagy hususan soňky 7-8 ýylyň dowamyny pandemiýa bilen bagly halkara hereket çäklendirmeleri girdilen döwürler hasaba goşulmagyny, ýurt raýatlaryny iş eklenç gözlegini köpçülükleýin daşary ýurtlara çykmagy terdi. Halk maslahatynyň başlygy degişli uwurlarda tekliplerin taýýarlanylmagyny, meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylmagyny talap edýär. Ýöne synçylar we aktivistler açaçanlygy, tanqyda we özüňi pikirlere ýol berilmeýän ýurtda erkin sözüň we erkin çekişmeleriň basylyp ýatyrylýan ýerine problemalary ara alyp maslahatlaşmagyň raýatlar üçin töwekkülçülük döredýändigini aýdýarlar. Türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýew 19-njy ýylda Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde öňkü prezidentiň çykyşyny seljirdi we uly Berdimuhammedow durly gurlarda çölgütlere çağırmagyny Türkmenistana yıllar boyu devam edýän ýöne resmiler tarapyndan ne tasdyk ne de inkar edilýän problemalaryň ikrar edilmegi hökmüne kabul edilýändigini aýtdy.
Dünkü yığınak şol yakınına geçirecek olan halk maslahatı var adak yığınak. Aslında şol Gurbanguly Berdimuhammedow'un şuun içenini daşarı yurttaki aktivistlerin aydık gelen rahatlarını gıytaklayın boyun almalı bir. Bunu yazan tuğut etti bu olay istesine. Bunların en esası üns veren maddaları iktisadi problemlara değinmeler. Yani iktisadi problemları çözmeğin derdini düşündüğünü görkezi. Çünkü şu adam daşar yurda çıkýandan san saja ýok.
Dip aktivist Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşigini aýtdy. Ýöne anna ýygnanjyny görä Türkmenistanyň emele gelen mali ýagtysady problemalar öz ugruny usatdaşan hünärmenleriň we bilermenleriň ylmy çemeleşmelerini, problemalary ylmy esasa çözgüt taýýarlanylmagyny talap edýär. Galiberde de ýurtda erkin pikir alyşmalara ruhsat berilmedligi, ähli çözgütleriň kabul edilmegine esasan ýaşlylaryň öňe sürülmegi hünärmenleriň işine kölege salýar we problemalary halkara ýüňlerine laýyklykda ylmy esasa çemeleşmelerini bewet bolýar.
Ondanam otaýda demokratik esaslarda pikir alyşmak ýok. Dürli pikirliligiň ýok ýerine bir meseleň çözülmek ähtimallygy ýok. Dürli pikirlilik ýok çünki. Tankydy garaýşlar ýok. Şu şol barada kadrlaryň öz pikir garaýşlaryny aýdyp bilýändigini görün ýadymda belki şular bir zat öder diýse bolar. Ýöne ol ýok bizde. Bizde tankydy pikirlere çydamlylyk ýok. Esasan hem ýurdun başyndaky şol gurbanyň ol berdi Muhammed bilen terdi berdi Muhammed fun şolar ýalak tankydy garaýşlar diňläp oturanlygyny görmek käşke bize de miýetler istedi.
Dip aktivist aýtdy. Türkmenistany döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryna kemçilikleri diňe prezident ýa-da halk maslahatynyň başlygy ýygnan edip bilýär. Hökümet resmiýleri, mejlisiň deputatlary, döwlet gurulukçylary, emeldarlar we ýönekeý raýatlar galyp berse-de, köpçülik goýun habar beriş serişdeleri diňe ýurtda gazanlan gaýdylan ösüşleri taryplap bilýärler.
Onsoň näde bolup bir mesele çözülsin? Orta dogry mesele we ýöne her kim gorkman, çekinmän pikirini aýdyp bilýär.
Dogry.
Gorkman, çekinmän pikirini aýdyp bilýän wagty, ondan meseleler çözer diýip men umyt görär. Yöne hazır yok.
Deep aktivist aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň zemini Türkmenistanyň ağzy galadalary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň uly mesele öwrülen ağzyk meselesi soňky bir näçe hepdede prezident we öňkü prezident derejesinde edilen gurrunlardan kadr çalışmalarının görnüşüne görä ağzyk kopsuzlugyny üpçin edenligini aýdan Aşgabat üçin uly arada bolmagyna galýar. Herdar Berdimuhammedow bu aladany yokary derejeli ohuzalyk resmiýlerini täzelemek bilen tassyklan bolsa, öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisinde sözlän sözünü owa ýerleriniň durmuş taýdan özgörşüni çaltlandyrmak zerurlygyny anyklaşdyrman boyun aldy. Emma muňa garamazdan türkmen emellerlerde türkmen metduwatda yer suw şol sanly ýylatyň o huzurlyk önümleri bilen üpçünçiligi öňkü ýyllarda maskarlara el ýeterli bolan emma soňky ýyllarda aýalýan ýa-da bahasy gymmatlaýan yerli önümleriň önümçiligi bilen bagly meseleler import edilýän aýdyk önümlerini garaşlylygyň ýokarlanmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada açyk gurrun etmeýär. Geçen ýylyň aýagyna geçirilen ýylat ýadygynyň resmi netijeleri ýurdun owy ýylaty bilen şäher ýylatynyň arasyndaky tapawudyň ören adalanlygyny, ýurtda owy huzurlyk önümlerini önüren adamlaryň sanynyň şäherli sarp edijileriň sany bilen tas deňe çerleşenligini görkezdi. Bu görkezdi Aşgabatyň 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri çözülmeýän buğday ağlık meseleleri bilen yaşulları cemiyetteki asudalığın korucu sökmününü ulanmak isteyenin arasındaki bağlantısının has görünötüyündesen vaktinde çap edildi. Çörök, un novatları var da kavarlar ilatın, sol sanlı çağaların ve karıların kadali iyi içmeyenliği, ilatın sağlık yağdayının yıl yıldan pefeliyenliği, tasarı yurtlara işlemeye gidecek olayan adamların olsa barha köpeliyenliği varadaki maglumatlarıyla toşyar. Prezident dolan yıllarına Sapar Murat Niyazov'un başa varmadık tezi ova siyasatını ölçü devam ettiren ve ilki ıgran eden reforması soğusuz olan Uluberdi Muhammedov dolan nursunun sonki yıllarına neticesi işleyen Kärennetçilerin, dayxanların yerlerini alıp ekrançılık yerlerini has köp möçürdü ve uzak yıllık telekeçilere vermek fikrine geldi. Emma bu göçüm resmi değer maglumatlardan çen tutuldu onun importun oranını tutan önümleri, eksport edilen haritleri köpöltmek varadaki taraflarının durmuşa geçirilmeğini üpçün edip bilmedi. Yerli sinçalar ve dayxanlar onun özgörtmelerinin Niyazov'un reformalarından hem erivet dolanlığına ediyarlar. Şu aralıkta ol, inni halk maslahatının başlığı hükmünü yer, su meseleleri boyunca teklifleri tayarlamanın vaciptiğine etti. Azatlyk bilen söhbetde şolan sinçilerin, hünärmenlerin we daýhanlaryň pikirçe teklip taýýarlamazdan odal emele gelen ýagdaý, agrar ýurtda dowam edýän azyk krizisini we onuň sebäplerini boýun almaly. Ow huzurlugynyň daýhanlaryň çökerilmegi, yerli azyk önümlerin önürjüleriň azalmagy aşlygy alyp gelýär. Aylığa yaşayan adamlar çağalarını dine aylık verilen vaktinini gavun arpı alıp bilyerler. Almaya beylekim iyveler dine bayramçılıktan yer deyip anonimlik şertinde uğurlaşan sinça etti. Yönül bir yağdayın yokarı katlığın vekillerini kendin kazıklandırmayanlığını, prezidentin ve önkü prezidentin olsa ondan havarsız olmağının kem ehtimallığını öne sürdü. Bu fikri azatlığın havarçılarıyla kuruluşan adamların köpüsü tasdik etti. Ne şehirde ne de ovalarda bolçuluk var. Adamların köpüsü tomsunu göyökten, ağaktan karnını doyurup bilmeyer. Her kim alınca da adını tığşitlap imeli olyar. Sonki yıllarda hükümet tığşitli olmağı katı oğu öğretti deyip adamlara idiya. Önkü prezidentin importun orunu tutyan önümleri köpeltmek talabı olsa olal dasarı yurtlardan getirilen ardan önümlerin hem kımmatlamağını yine garip halkın kösenmeğini alıp geldi deyip adatlığa oğuşan havarlarda idiliyar.
Balkan sevitine hususana kızlar vat bereket etraplarına adamlar havarçimizin aitmağını göre kerini yerlerinin ellerinden alınıp telekeçlere berilmeğine gıynanmadılar. Bu yağday Sovet yıllarına öz yerinin mülkünün bolmağını arzu edin ve adat bazar katnaşıklarına geçilmeğine gatı beginin adamların yerden ya da öz devletlerinden eden umitlerinin çıkmanlığını anladiyar. Ova reformasını garaşan dayhanlar umitlerini üzüp potrot yerlerine kovoço buğday ekmek ve pahta dene hasırlarını almak tavsırıklarını devletin boyunlarından asan ağır daşiyalı duyup başladılar deyip radyonun Balkanlı söhbette şaytti. O mers yıldır girdici yok, kerini yerin qırasını malını danmak qadagın, qovuçu meydanının qırasını iki qatar qavun ternekmege ruhut berilmeyer. Niyazov dövrünü kerinesleri iki joyu qavun ternekip almağı hut Niyazov'un özü ruhut beripti. Ol Berdi Muhammedov dövrünü qovuçudun qayrı yeki duyup qarpıl qavun ekilen olsa ya da sığır geçi dangılığı olsa kerinesi cerime tölümeli olup deyip kerineslerin biri gurrun verdi. Girdici almasa dayxanlar işlemez olur adam tayak bilendiğine eşek işlediler deyip ol sözünü devam ettirdi. Hazır internet asırı adamlar paltanın dünyadaki birji bahasını beylik yurtlardaki uabı huzuruk teknologiyasını yaşayış durmuş şertlerini kovul yerler. Bizde dayxanın ulu azap bilen yetiştiren 5 tonu paltası 200 Amerikan dolları mösbirini kazanç etmek mümkünçülüğünü hem vermeyer. Birjada 1 tonu palta tüyümü 7000 dolar bakalanyar. 5 tonu paltadan 2 tonu tüyüm çıkanını 14000 dolar pul bolyar. Halal kazanan halal zähmet pullarını bersin. Hükümet, dayxanlar her gektardan 50 sentiner içini paltı yetiştirer. Yeri el bilen, pir bilen ağdırıp sürüp çıkır. Dayxana pul vermen, mut işledip ulu hatıra karışmak yali, ulu yanlışlık yok. Dayxan yaltı demek ansat, olur adam, hayvan nel deyip söhbet döşümde aytti. Şeylide ol devletin kerenesilerin yerlerini alıp telekeçleri bermeginin çıkılığı deldi. Öz pikirici yanlışlığın devamı olup görünyenliğini beledi. Devlet dayxan yerlerini telekeçleri verip ulu yanlış karar kabul etti. Şu şertler bilen yer alan telekeçlerim yanlıştı. Bu ödgörtmeler oba hozuluğuna öne güdüşlük bolmaz. Önküsünden beter bolar. Telekeçler tölük aşağına ağır bergülü olup kalır. Şu yılın ödünü hem türmeye gidecek telekeç köp bulur deyip radyonun söhbeti şaytti. Turkmenistan'ın oba hozuluğuna kıyınçılıklar hünermenlerin köpüsünün pikirisi devletin paqta buğday planları ve mecburi zähmet praktikası dayxanları ardan iş çökmünü ulanmaqdan el çekmezliği bilen bağlı.
Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Türkmenistan'ın azyk aladalary barady ýürüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk bilen dürli döwürlerde açyk we anonimlik şertinde gurulýan synçylaryň, hünärmenleriň köpüsiniň pikirçe Türkmenistan'ny paýtaçylyk häzir görnüşünü döwlet üçin peýdalar ziýanly. Ol suwun köp ýetirilmegine, yerleriň zaýalanmagyna, azyk önümlerinin azalmagyna sebäp bolýar. Döwlet paýtany diňe İçerki dokma fabriklerine yeter yali mesurda önürmeli ya da özüne gerek çiğmali özvek. Täzik döwletlerinden satın almalı. Şonlar herkesinden has peydalı olur deyip yerli hünermen aytti. Onun pikirçe paqta derek yurdun ilatının iyicek gök. Bakçı önümlerini, beylek adı önümlerini önürmeli. Oları import etmen, eksport edici olmalı. Sebebi dünya mazarlarına adı önümlerine olan istek, talap köpeliyer. Pagty beýledel. Mezur rahmetlen önürlen pagty bolsa hasam erbet. Ol diňe adam hukuklaryny äskermeýän açgöz emellerler we iş adamlar üçin gowy diýip hünärmen aýtdy. Odaly içerki wagtlary aýdyk bilen üpçin etmeli. Aýdyk ilki öz halkymyza gerek diýip hünärmen aýtdy. Türkmen hökümeti görnüşünden bir taraptan iýlaty Yeňillikli wahadan göýberilýän käwir haritleri saklap galyp, adamlaryň näňgileliginiň has ulalmagyndan gorkýanlygyny tassyk edýär. Ekinji tarapdan ýurtdaky aýdyk meselelerini ýaranjan aksakallaryň gurrunlary bilen çözmäge bil baglaýar. Adatlygyň habarçylary ýurdun dürli künjeklerinde ýaşaýan ýaşaýjylaryň aýdyk önümlerini satyn almak mümkinçilikleri bilen gyzyklanyp, ol önümlerin aylığa yaşayan adamlar için köplenç el yeterli olmayanlığını, bu meseledeki nagilerliklerin barha ululyanlığını sayat olurlar.
Gunbatar Türkmenistan'ın kenar yaka Türkmenmaşı etrafına Göyöktepe'den getirilen bidane üzümün 1 kilogram şuunuk günü 25-30 manat bakalan yar. Karpızın kilogramı 7 manat, gavunun kilogramı 17 manat, erik 35-40 manat aralığına bakalan yar. Armut 30, garalı 20 manat, tədə kədinin 1 kilogramı 20 manat, pomidor 15, xiyar 10 manat deyip xavar çaytdi. Dine göyök önümlerden maldarçılık sevitinine yerleşiyanım olsa Türkmenmaşı etrafına 1 litre kaymak 50 manat, 1 litr süýit 18-20 manat bahalanýar. Kinar ýaka şäheriniň bazarlarynakydan tapawutlukda aýdaly. Ahaldaky bazarlarda üzümin kilogramy 8-10 manat, garpyzyň kilogramy 4, gawun 7 manat bahalanýar. Aşgabatyň bazarlarynak gök, bakça, süýit gatyk önümler Türkmenmaş şäheriniň bazarlarynaky önümlerden has arzan. Men bir döwletiň içinde özümizde öňýän gök, bakça, süýit gatyk önümleriniň bahalarynyň şeýle uly tapawudynyň bolmagyna, olaryň ýöneki adamlar üçin şeýle gymmat bolmagyna düşünip bilmek. Eger olar daşary yurtdan getirilýäni bolsa gümrük tölekleri, yol çykdyzlary, barlyk harajatlary we beýlekler bahasyny artdyrýar diýseler düşünürdim diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä tejin gawuny, Göktepe üzümi, lewap garpyzy we miýbeleri köp adam ýöneki büdjet işgärleri üçin el ýeterli däl. Azatlyk bilen gürleşen adamlaryň käbiri ýaşaýjylaryň ýarysynyň hem köpüsiniň öz isleýän gök önümlerini satyn almagy grubunyň ýetmeýändigini aýtsa, käbiri ilatyň diňe 15-20 götürmüniň öz isleýän gök önümlerini satyn alyp bilýän ýanyny çaklaýar. Bir günlükde Mehmet adlı pensioner goňşy magtygyny bir gawun alyp beripdir. Begenip gurrun berdi diýip habar çaýtdy. Lewapda habarçymyz bu ýyl üzümiň öňkü ýyllara garanyny, has gymmatlanyny, öň 5 manatdan satylan bolsa 50 kilogramynyň 15-20 manada çykanyny habar berdi. Bu gyşyň agyr gelmegi we üzüm agaçlaryny sowuk urmagy bilen düşündirilýär. Lewapda satylan gawun garpyzyň köpüsi maradan tejenini gelýär. Lewapda gawun garpyz gaty ady kilýär diýip habar çaýtdy. Ýöne bu sebitde gök bakça önümleri Türkmenmaş Daqdan has arzan aýdaly. Garpyz 2 manat 50 teňge, gawunyň iň arzany 4 manat bahalanýar. Alyp satarlar kilogramyny 5 manatdan satýarlar. Olary her kim satyn alyp çağalar bilen iýip bilmeýär diýip habarçy aýtdy. Bu ýagdaý beýleki habarçylarym bilen gürleşen adamlarym tassyk etdiler. Türkmen maşgalalarynyň köpüsi tomsyny gawun, garpyz üzümi iýip bilmeýär. Pomidor, hyýar, süýt gatyk ýaly önümleri hem günnelik almagy ýagdaý ýok. Adamlaryň aýlyklary bir aýa ýetmeýär diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenistan garaşsy jurnalistler erkin habar taýýarlamak üçin ýapyk ýurt bolansaň güneşe bay bereketli türkmen toprağının bol önümi bolan gawun garpyzyň we beýleki gök bakça miýwe önümleriniň süýt gatygyň düýe çalynyň sarf edilişi, ilatyň olary satyn almak mümkinçiligi barada sosial barlyk geçirmek ýa-da adamlar bilen video audio söhbetdeşliklerini gurmak mümkinçiligi ýok.
Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň aýdyk aladalary baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Yerli aýdyk önümleriniň ýyl-ýyldan azalmagynyň we bahasynyň gymmatlamagynyň sebäbi dürli-dürli bolup görnýär. Käwirleri bu sebäbi sada owa adamlarynyň ekin yerleriniň garasyna öz ýiýjek aýdykly ekinlerini ekip bilmezligi bilen düşünürse, beýlekleri bu gadaganlygyň telekeçilere degişli değerliğine aydıya. Telekeçiler öz potrot yerlerinin kralarını, hatta koğuçu meydanlarını hem kedi, karpı ekkerler. Hakimlik olara azar vermeye. Sadı Dayhan'ın koğuçu ya buğday yerine ekilen kedi, karpı pahalılarını olsa üstünde durup yetişip barayan vaktını çaptırıp ayırttılar. Dayhan'ın ardı halı bilen kazıklanayan yok deyip radyanın sökötdöşlerinin beyri iyisi ziyadı tapan işini edip gün veriyen adamların gağun arpadı dine Ağustos ayının sonunu katı ardanlarını iyip bilenliğine aitti. Yurttaki garipliğin fonunu üzüm, alma yal önümler kevr adamların pükürçe sağ adam üçün değil. Dini ne sağ adamlar üçün satın alınmalı yalip havarça etti. Radyanın havarçısı bilen anonimlik şertinde sökvettes olan yasayıcının anancına göre bu kiyili önümleri köp adam dini ne sağ sormağı gidenine 2-3 tane edip ya da gramlap satın alıya. Şeyli de bu önümler dini bayramçılıkta toydu hususan tarihil saçağını bedeme üçün sanalı var niye? Doyularını iyime üçün değerliyen düşünce var. Yaşılı adamların gurrun vermeklerine göre olarlar kağın karpı sürülüp hem yap boylarına da düme görünüşünde hem ekiliptir ve bol hasılın araya olmalıgı yere sinip kalmalıgı üçün kak sökö diyen, tosup kayna diyen maskalı köp olupdur. Mal vakıp paçakları güne yatan, içi düşen ya şagal dayılan kağın karpılar hem zayi etmeyen ulanıpdırlar. Yönünni bağlarda bolsa da kak tosa ve diyenlerin ören ağzalanına gaydılya. Şeyli de yerli dümden edilen kismisin, yerli pomidordan edilen tamatın, acıganın bağları çıkarlayanlığını, yönü bühili yerli önüm çürüklerin kogu ösürülüp bilinmeyenini gaydılya. Bu yağdaylar ilatın nakarlanmak medeniyetini pese kaçırıyar deyip sinçiler aydıyar. Mağlumat için aydılsa Türkmenistan Sovet yıllarına çağ ölümünün derecesi boyunca Sovet'teki en ağır yağdaydaki yurtların bir hükmününe ikrar edildi. Sonki yıllarda yurdun ilatının sağlık yağdayı, ölüm derecesi, sol sanını doğulayanlar ve 5 yaşına yetmeyen ölüyen çağları vardaki mağlumatlar çap edilmeyar. Emma adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde urlaşan Lukman yaraman hastahana düşen yaşların analiz alınanını olurdu vitamin yetmezçiliğinin köp duşanlığına etti. Gövreli enenin bedenindeki vitamin yetmezçilikleri gövredeki çağanın yeterlik boyunu iğnini alıp bilmezliğini doğu iyilik olmağına sebep oluyor. Şeyli de enataların köpüsü maddi yağdaylar sebepli çağalarını dürlü vitaminlere bay olan önümleri iyidirip bilmeye, bir çağaların bedeninin, beynesinin bekemeğini, ruhu sağlığını mesele dörü diyer deyip, adatlık bilen kuruluşan Lukman'a itti. Onun fikirçe sonku dövrün siyaseti izin gileyen nesillerin sağlık yağdayının peselmeğine sebep oluyar. O bu huzurluk yol başlarını tezeleyip, önkü yağdayı saklap kalmak çıkalgasını oğluna geçiren önkü prezidentin 18. yıllı sözden sözüne dolanıp gelsek, ol o huzurluk toplumunu östürmek, sol sahanına ağlı kopsuzluğunu üpçün etmek meselesinin çözülmeyenliğini umumulukta tasdik ediyor. O ve yerlerinin durmuş taiden özgörüşünü çaltlandırmak zerurluğunun yüze çıkanlığını boyun alan Berdimuhammedov, bu puğdoğun iyisini neticeli dolandırmağın, dürlü kuramaçılık, hukuk görünüşlü, önüm önlürcü hozalıkların mümkünçülüklerini arttırmağın, tohumçuluk, yer su meseleleri boyunca tekliplerin tayyarlanmağının vaziptigini aýtsa da sinçiler Türkmen hökümetiniň ýurdy aşlygyň arasyna getiren owa siýasatyny üýtgedip adamlaryň pikirini dinläp biljekdigini o diýen ynanmaýarlar. Import azaltmak, eksport köpeltmek siýasaty esasan kagyz ýüzünde garly. Edilýän iş az. Döwlet gowçadan el çekip bilenok. Netijede miýweli wagtlar Gök, bakçekinleri, mağarlarçılık üçün zerur olan yer bölükleri verilmeyer deyip adının aydılmalığını soran yerli hünermen Berdimuhammedov teklif tayyarlanmayı vazip diyen olsa fikrini açık olması da bulmağını anonim görünüşte aitçak adamların tapılacaklığına etti. Onun hasaplamalarına göre Türkmenistan'ı sugorumlu, o huzurluğunu ulanıp bolyan yer al. Arlıklan, sorladılan yerler olsa pikir edilsinden hem kan. Su varması kıynalan ya kesilen yerler hem azel. Eğer doğru mağlumat verilen olsa yokorku yolvasılar her kıyagdaydı gök. Bakça, miyvenlerini eksport etmeğin boş arzudan başka zat değerlerini unutulmeli. Eğer de içerki vaadari özümüzde yetiştirilen gök. Bakça, Beylik ağzı önümler bilen üpçün etmek isleseler Türkmenistan'ı kogo çekmekten el çekmeli. Kogo çekilyen yerlerin en azından 70%'ini gök, bakçekinleri, miyveli bağlar, mağallarçılık için bölüp vermeliyip adatlığın havarçısı bilen kuruluşan yerli hünermen aitti. hormatly dinleyijiler. Eýtem, bu ýagdaýlar barady. Türkmenistanyň hakykatdanam azyk köpçüligini üpçün etmek barady. Sizin ähili pikir garaýyşlary bar. Bu arada bize öz pikirlerinizi yazıp da telefon edip hem aydıp bilersiniz. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmalı hem kaiş ediyar. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.